Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U dan huwa Daniel Vella, isellem is-semmija kollha ta' dan l-istazzjon fejn se nippreżenta programm ta' sija, programm pjaċevoli għal dawk li huma segwaċi jħobbu l-marċi funebri. Dan huwa programm fejn se ninkludi diversi kompożizzjonijiet ċelebri ta' marċi funebri ta' surmastrijiet barranin. Se nisimgħu banet minn barra minn Malta. Minn diversi pajjiżi f'dawn il-programmi li sal waslilkom għal dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza. U anke ser nisimgħu banet Maltin iżda b'kompożizzjonijiet u surmastrijiet barranin. U l-ewwel marċ funebri ser nisimgħuh mill-pajjiż tal-Gwatamala. Mater Dolorosa, kompożizzjoni tas-surmast Domingo de Ramos.
Thank you.
mill-pajjiż tal-Gwatamala smajna Marċ Funebri Mater Dolorosa, kompożizzjoni ta' Ramos. Nibqgħu ma' dan il-pajjiż tal-Gwatamala fejn din id-darba nisimgħu l-Marċ Funebri Martirio, kompożizzjoni ta' Alberto Collado.
Thank you.
Mil-Gwatamala immorru issa għall-pajjiż tal-Brażil. Ser nisimgħu kompożizzjoni melodija funebre mill-pinna ta' José Lino de Oliveira. il-Brażile smajna il-kompożizzjoni Melodija Funebre. Immurru sa fil-pajjiż tal-Kosta Rika, hawnhekk għandi kompożizzjoni mill-isbaħ ta' José Maria Xaveri. Il-Marx Funebri għal mio padre.
Thank you.
nibqaw mal-pajjiż tal-Kosta Rika. Marx funebri ieħor wa kompożizzjoni tal-kompożitur Bernardo Ramirez Redondo. Il-marx funebri Mi Recuerdo. Pajjiż tal-Kosta Rika, smajna marċ funebri ieħor din id-darba kompożizzjoni ta' Bernardo Ramirez Redondo. Immorru issa fil-Peru, se nisimgħu kompożizzjoni tal-kompożitur Costantino Arambullo. El Martyr del Golgota.
Thank you.
Ser nisimu issa aktar marċi funebri ta' kompożizzjonijiet u sur-mastrijiet barranin. Iżda din id-darba il-marċi funebri se nkun qed noħodhom minn CDs ta' marċi funebri maħruġa min-numru ta' banet Maltin u Awċin. Kompożizzjoni ta' Ricci nisimu l-marċ funebri Pace.
Thank you.
Issa imis marċi funebri li ġib l-isem Dolorosa Addio. Dan il-marċ funebri huwa kompożizzjoni ta' Sur-Mas Taljan Pasquale Ajezza illi mhux l-ewwel darba żar pajjiżna anke d-dirieġa il-banda La Stella tal-Gudja ftit ta' Snin Ilu fil-Knisja Parrokjal tal-Gudja mal-banda La Stella u għandu rabtiet ukoll ma' diversi bandiet fosthom il-banda prekursur tax-Xewkija. Minn compact disk ta' marċi funebri tal-istess banda Awċija l-banda prekursur taħt it-treġija tal-ex-Sur-Mas Tonio Borċ ser nisimgħu dan il-marċ funebri ta' Sur-Mas Taljan Pasquale Ajezza Dolorosa Addio. Kien il-marċa funebri ta' Sur-Mas Taljan Pasquale Ajezza Dolorosa Addio. U ser inkun qed intemm dan il-programm b'marċ funebri ta' Sur-Mas Giovannini Estremo Addio. Marċ funebri ieħor li nsab rikordjat f'dan is-setta' marċi funebri tal-banda prekursur tax-Xewkija taħt it-treġġija ta' Sur-Mas Tonio Borċ ex-Sur-Mas ta' din il-banda. jina ma faddali xeħ li f'nindilkom grazzi tal-attenzjoni u niltaqgħu sa fi programmi ħor simili li jagħmel parti mill-iskeda ta' dan l-istazzjon komunitarju għal dan iż-żmien tal-passjoni u l-ġimgħa mqazza. Minn qalbi ngħidilkom il-paċi u s-saħħa.